Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 27 август, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Бишкекте өзбек элчилигинин кызматкерлери катышкан жол кырсык боюнча Бишкек Ташкенге дипломатиялык нота жөнөттү.
Маалымат боюнча элчиликтин биринчи катчысы Кайритдинов аттуу жаран мас абалында автоунааны айдаган.
Бириккен улуттар уюмунун курал боюнча инспекторлору Сирияда химиялык курал колдонулду делген райондорду текшерип көрүштү.
Инспекторлор эки ооруканада болуп, күбөлөр, аман калгандар жана догузулар менен сүйлөшө алышты. Алар курал колдонулду делген жерден айрым калдыктарды да чогулта алышкан.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ооду болот. Соңунда кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун Бишкектеги Борбор Азиянын Америка университетинде өткөн окурмандар менен жолугушуусу тууралуу баянга орун беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү мен Рахат кеңешип алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алалы. Бакыт, саламатсызбы? Сөз анда сизде.
Саламатсызбы, Рахат. Аксууда кара тумоого каршы эмдөө улантылууда. Бул тууралуу Аксуу райондук санитардык эпидемиологиялык борборунун башкы дарыгери Аскер Айдакеев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында кечээ түшкө чейин райондогу Кашка суу участогунда 22 адамга кара тумоого каршы вакцина сайылды. Андан соң Сары Жаз жайлоосуна жайлаган малчыларды кара тумоого каршы эмдөө улантылууда.
Мурда эле бул вакцина прививканы жасалган. Дополнительно дагы вакцина менен өйдө жактагыларды сайып атабыз. Мурда 14 жаштан өйдө болчу, азыр 2 жаштан баштап дагы сайып атабыз да, 2 жаштан.
Айдакеев кошумчалагандан, мындан башка Аксуу районунун ички жерге зайылындагы 760 жакын адам текшерилди. Алардан оорунун белгилери байкалган эмес. Ал эми каза болгон өспүрүм менен карым катнашта болгон 102 адам райондогу оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткырылууда. 22 августта Ысык Көл облусунун Аксуу аймактык ооруканасына дене табы көтөрүлгөн 15 жаштагы Темирбек Исакунов аттуу өспүрүм кайрылган. Кара тумоодон шектенген дарыгерлер аны реанимация бөлүмүнө которгон. Өспүрүм ошол эле күнү көрсөтүлгөн медициналык жардамга карабастан көз жумган. Ушундан кийин тиешелүү анализдер алынып, анын кара тумоодон каза тапканы белгилүү болду. АКШ өткөн аптада Сирияда кайсы тарап химиялык курал колдонсо жоопкерчиликке тартылышы керек деп билдирип чыкты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри дүйшөмбүдө АКШ Сирияда химиялык курал колдонулганы тууралуу далилдерге ээ экенин айтып, Башар Асадтын режими бул далилдерди жок кылууга аракет кылды деп сындады. Анын айтымында президент Барак Обама учурда өнөктөш өлкөлөр менен 21 августтагы химиялык чабуулга кандай чара көрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясы жок Сириянын ички ишине кийлигишүү эл аралык укукту буза тургандыгын эскертүүдө. Бирок Улуу Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк эгерде химиялык курал колдонулганы чын болсо эл аралык коомчулук Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин күтпөй эле чара көрөрүн жарыялады. Өткөн шаршембидеги чабуулдан Сирияда 300 аша адам апаат кеткен. Оппозиция Башар Асадтын режими химиялык курал колдонду десе Дамаск өкмөтү газ чабуулу тууралуу дооматтарды четке кагып анын козголоңчулардын чагымы катары баалап жатат. Түркияда өзбек оппозициясынын лидери Мухаммед Салихтин үйү аткыланды. Бул тууралуу Салих жетектеген Өзбекстандын элдик кыймылынын сайтына маалымат чыкты. Чабуул 24 август түнү болгон. Андан эч ким жабыр тарткан жок. Үйдүн айнектери сынган, октун көбү каалгага тийген. Азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде Салих болжолдуу түрдө эки адам кирип аткылаганын кабарлады. Бирок алардын ким болушу мүмкүн экендигине саясатчы токтолгон жок. Мунун себебин фактынын жоктугу менен байланыштырууда. Мухаммед Салих акын жана саясий ишмер катары таанымал. Ал 1993 жылы мамлекетке кыянатчылык келтирди деп күнөөлөнгөн соң Азербайжанга, андан кийин Түркияга качкан, кийин кутум уюштурганга даярданган деп 15 жылга сыртынан кесилген. Жалал Абад Атажурттун мүчөлөрүнүн соту 4 сентябрга жылдырылды. Азаттыктын аймактагы кабарчысы билдиргендей, дүйшөмбүдөгү жараянда партиянын аймактагы активисттери Медер Үсөновдун, Шайырбек Ташиевдин, Жеңишбек Токторбаевдин жана Абзатар Сыргабаевдин соту 4 сентябрга белгиленди. Алар бийликти күч менен басып алган, күч менен басып алууга чакырган жана массалык башаламандыкты уюштурган деп айыпталууда. Кечээки жараянын жүрүшүндө көрсөтмө берген соттолуучулар 31 майда областтык бийликтин имаратын курал жарак менен ээлеп алуу болбогонун, ал окуяда бийлик же күч органдарынын өкүлдөрүнүн арасында эч ким жабыр тартпаганын, өздөрүнүн бийликке баруу ниеттери болбогондугун билдиришти. Ушул жылдын 31 майында Жалал Абадда Кумтөр жана камалган Атажурт фракциясынын ал кездеги депутаттары боюнча нааразылык акциясына чыккандар облустук акимчиликтин имаратына кирип кеткен. Анда Медербек Үсөнов элдик губернатор деп жарыяланган. Кийин Үсөновду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алганда митингчилер барып айлынышынан Ош Бишкек жолун буушкан болчу. Токмокто кыз ала качуу боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 18 августта Токмоктун тургуну 20 жаштагы кызын белгисиз адамдар ала качып кеткенин айтып арыз менен кайрылган. Издөө иштеринин жыйынтыгында кыздын кайда экени жана ала качкандар аныкталды. Бул кылмышка шектүү деп 4 жаран кармалды. Учурда кыз өз үйүнө алынып келинип, бул боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө иштери азыркы учурда уланууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таап окуй аласыздар. Аба ырайы бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй Баткенде 29-34 градус, Таласта 28-33, Ош Жалал Абадта 33-35, Ысык Көлдө 21-26 градуска чейин жылыйт күн, Нарында 24-29, Тоолордо 8-13, ал эми Бишкекте 31-33 градус. Кыргызстан администрациялык реформага камданууда. Райондорду ирилештирип, губернаторлорго көп укук бериш керек деп өкмөт сунуштап атат. Бул канчалык өзүн актайт? Рыноктук мамилеге төп келеби? Бүгүн Азаттык радиосу таңкы арай көз чарай талкуусун мына ушул маселеге арнаганы жатат. Эгер талкууга катышып, ой пикириңизди билдиргиңиз келсе, Бишкек студиясындагы 31-61-63 номуруна чалыңыз. Уктуруу саат 8:30 башталат ушул студияда. Кыргызстандагы Өзбекстандын элчилигинин кызматкерлери катышкан Бишкектеги жол кырсык боюнча Бишкек Ташкенге дипломатиялык нота жөнөттү. Өзбек дипломаттар экинчи унаанын айдоочусуна кол көтөрдү деп айыпталып атат. Элчилик расмий комментарий азырынча бере элек. Андан мурдараак Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилигинин бир кызматкери Ташкентте жол эрежесин бузду деп кармалганы тууралуу маалымат тараган. Байкоочулар соңку учурда тараптардын дипломатиялык мамилеси татаалданып баратканын белгилешет. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Бишкек шаардык милициянын маалыматына ылайык, окуя 23 августтан 24-үнө караган түнү саат 1:00 өткөндө болгон. Москва Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде Москва түнкү клубунун маңдайында Кыргызстандагы өзбек элчилигине таандык Toyota Prado үлгүсүндөгү унаа Жеңишбек Кадыров айдап келаткан Жигули менен кагылышкан. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын өкүлү Олжобай Казыбаевдин билдиришинче, Жигулинин айдоочусу соо болгон.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына караштуу жол көзөмөлдө коопсуздук кызматкерлери чыгып барып жерден кароолорун жүргүзгөн. Алкоголь ичимдигин ичкендиги барбы жокпу деп ошол биздин жаран Кадыров соо экени аныкталган. Ал эми жанагы элчиликтин өкүлдөрүнүн кызматкерлерине алып барууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал себеби ал жерде кол тийбестиги тууралуу өзүнүн статустары бар экендигине байланыштуу алган алмайт.
Ошол окуяга күбө болгондор кара түстөгү Toyota Prado үлгүсүндөгүлөр мас болгонун, оозго алгыс сөздөр менен Жигулинин ээсине кол көтөргөнүн интернетке жазып чыгышты. Жабырлануучу Кадыров шаардык милицияга арыз жазды жана анын негизинде соттук медициналык экспертиза дайындалды. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Максат Жуманбеков Бишкек Ташкенге нота жөнөткөнүн кабарлады.
Кырсык болгон жерде маалымат боюнча элчиликтин биринчи катчысы Кайриддинов аттуу жаран мас абалында автоунааны айдаган. Аталган иш боюнча судебно медициналык экспертиза жүрүп жатат. Тышкы иштер министрлиги нотаны Өзбекстан Республикасынын ички иштер министрлигине жөнөттү бул окуя боюнча.
Ташкенттин Бишкектеги элчилиги бул окуя тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Байкоочулар соңку учурда эки коңшу ортосундагы дипломаттык айыптоолор күч алганын белгилешет. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбековдун баамында. Мунун кесепети оор болушу ыктымал.
Кайсы бир детальдарга токтолой, эки мамлекеттин ортосундагы мамилени карай турган болсок, акыркы жылдардагы кыргыз өзбек мамилеси жалпысынан аябай эле салкын десек болот. Коңшулардай болуп бири бирибизди жакын көрүп, бири бирибизге түшүнүү менен мамиле кылбастан, тетирисинче эки мамлекет өзбек тараптагы, биз тараптагы көптөгөн каталарга эки мамлекеттин ортосундагы мамилеге зыян келтире турган жол бере баштадык. Мынакей кыргыз өзбек чегарасындагы атышуулар, адам өлтүрүүлөр, эки мамлекеттин ортосундагы дипломатиялык бири бирине күнөө коюулар, эки мамлекеттин бири бирине экономикалык жактан жардам бербестен тетиришинче бири бирине буттошуулары карай турган болсок, биздин жакын арада кыргыз өзбек мамилесинин мындан дагы начарлашына себеп болуп атат да.
Ушул айдын башында дипломаттарга байланыштуу дагы бир жаңжал чыккан. Кыргызстандан Өзбекстандагы элчилигинин бир кызматкери Ташкентте жол эрежесин бузуп, тез жардам кызматынын кызматкерлерине кол көтөрүп чатак салганы тууралуу маалымат тараган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул окуя боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп жатат жана жыйынтыгы чыга элек. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара жана суу энергетикалык маселелерге байланыштуу талаш басылбай келатат. Өзбекстан трансулуттук дайрага ГЭС курат деп Кыргызстанды күнөөлөйт. Ал эми Бишкек суу кармап бергеним үчүн өзбектер каражат жагынан каралашпайт деген жоопту берет. Чек ара эле делимитацияланып бүтө элек болгондуктан талаштуу жерлерде дайыма чатактар чыгып турат. Быйыл эле Баткенде өзбек чек арачылары кыргыз тарапка кирип келип, жергиликтүү жарандатып кетишкен. Андан көп өтпөй кыргызстандык чек арачылар чектен өтүп кетти деп өзбекстандык эки чек арачыны атып салышкан. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кабарчыбыздын бул макаласын биздин сайттан дагы окуя аласыз. Азаттык чекит кейжиден кыргыз өзбек мамилеси кайрадан сыноодо деген аталыш менен баш макала болуп турат азыр. Айрым окурмандар өз ой пикирин ортого сала баштады. Сиз да ушул жерге пикириңиз болсо калтырып жазсаңыз болот. Кыргызстан жарандарына биометриялык паспорт берүүнү көздөп жатат. Аны даярдоонун техника экономикалык негиздемеси иштелип чыкты, атайын тендер өткөрүлөт, паспортту даярдай турган ишкана тандалат жана кийинки жылдан тарта мындай документ жарандарга бериле баштайт. Мындан улам биометриялык паспорт деген өзү эмне, анын өзгөчөлүктөрү тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Эрлан Сапарбаев Азаттыкка айтып берди. Суроолорун узаткан кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Эрлан Мырза, мына мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспорт даярдоонун техника экономикалык негиздемесин иштеп чыккан экен. Аны кандай жол менен ишке ашырган жатасыздар?
Техника экономикалык негизде боюнча эксперттик группа иштеди. Анан биздин мамлекеттик каттоо кызматынын борбордук аппаратынан инфоком деген ишкана бар эмеспи башкачарга. Ошол ишкананын өкүлдөрү, адистери болуп көз карансыз эксперттер менен бирдикте ошол техника экономикалык негиздемесин бүтүрдүк, жазып берип өкмөткө сунуштадык. Ошонун негизинде техникалык тапшырманы иштеп чыктык. Ошол техникалык тапшырманын негизинде катышам деген инвесторлор ошол критерийлерге жооп бериш керек. Аяка бир топ критерий жаздык да, баягы ортомчу фирмалар келбесин же көчөдөгү мындай бир жалганчы фирмалар келбеш максатында критерийлерге көп нерсени жаздык да. Биз мунун баарын азыр макулдаштык. Жанагы ведомство аралык комиссия Шыкмаматов жетектеп колдоду, ошо комиссия чогулуп өкмөткө жөнөттүк. Өкмөт азыр министерство ведомстволорго эмнеге жиберди макулдашууга. Алардан келгенден кийин эле буюрса бекитебиз дагы, анан жанакында инвестициялык конкурс жарыялайбыз.
Инвестициялык конкурс жарыяланганда аны ошол иштете турган компания тандалабы же анын каржы булактары аныкталабы?
Биринчи каржы булактары. Каржы булак деген бизде финансый тартыштык болуп атпайбы, ошондуктан бюджеттен оорчулук болуп калып атат. Ошого байланыштуу ошол келген компания инвестиция менен келет, жаңы заманбап аспаптарын алып келет, софт программалык продуктыны даярдайт, бирге бияка монтаж кылат, инсталляция кылат жана башка көптөгөн ушундай уюштуруу иштерин өткөзүп берет да, жасап беришет. Анан мамлекетке бизге өткөзүп берет. Биз мурункулардан айырма кылып дизайн жанагы интеллектуалдык менчик кыргыз республикасында болсун деп жаздык да. Азыркы мисалы азыркы тапта паспорттарга дизайнга биздин укугубуз жок, ал биздики эмес. Ошондой эле айдоочулук бөлүгү биздики эмес, атлас криптики. Ошондуктан ушундай болуш үчүн дизайн жанагы орнамент баарын инвестор биз менен макулдашып өкмөттүн токтому менен бекитебиз да.
Анан сиз буга чейинки маектериңизде ушу биометрикалык паспортту 2014-жылдан тарта берүүгө аракет кылабыз деп айтпадыңыздар беле? Ошол эле мөөнөт менен болгон атабы план азыркы учурда?
План кудай буюрса ошондой. Мына азыр ойдогудай кетти, өкмөт колдоп тиги бекитип берсе жанагы техникалык тапшырманы, биз тендер жарыялайбыз. Закон боюнча ушу 1.5 айдын ичинде 45 күндө каралыш керек, каралат. Андан кийин тендерный комиссия биз ушу сунуштап атабыз, биринчи каналдын түз эфиринде скрытие болуп баягы тендер документи ачылып, анан ким утса ошону түз эфирде көрсөтүп калкты маалымдайлык деп атабыз.
Анан деги эле ошо коомчулукта биометрикалык паспорт жөнүндө кеп болуп атат, бирок түшүнүк деле аздай да. Ал паспорт жөнүндө бир кыскача түшүндүрмө берип өтсөңүз, ал паспорт жарандык жалпы паспорт өткөрүүгө мажбур болобу же кандай алмаштырылат, ушул боюнча кыскача айтып өтсөңүз.
Мажбур болбойт. Бүгүнкү күнгө чейин берилип келе аткан паспорттор жарактуу мөөнөтү бүткөнчөгө чейин иштеле берет. Мисалы мына сиз быйыл алсаңыз 10 жылга берилет да, ошол 10 жыл бою колдоно берет. Бирок сиз мисалы 2015 жылы ажыга барам деп калдыңыз Саудияга. Алардан атайын кат келди. Мисалы ажыга келе тургандарга эмитен чара көрүлө дагы биометрикалык электрондук паспорттор менен келисим киргизбейбиз деген кат келди. Мисалы ажыга бара турган киши болсо эми ал айла жок, алмаштырыш керек. Андай мүмкүн мындай зарылдыгы жок болсо азыр калган паспорттун баары мөөнөтү бүткөнгө чейин жарактуу болот дагы иштеле берет.
Ошо артыкчылыгы эмнеде да? Бул
электрондук биометрикалык паспорт деген бул адамдын кайсы мамлекеттин жараны катары тастыктай турган күбөлүк документи. Анын ичинде биографиялык ошол жараны жана биометрикалык маалымат камтылат. Ал маалымат чипке жазылат. Чиптин эң минималдуу көлөмүн 128 килобайттан кем эмес деп атабыз. Чипке эки колдун мөөр басымы, анан жанакы азырда көп ушул эл нааразы болуп атпайбы, баягы паспорт тиги каттоодон чыкса же үйлөнсө паспорт алмаштырыш керек болуп атпайбы? Ошондой өзгөрө турган маалыматтын баары чипке жазылат. Паспортту 10 жылга беребиз, болду, ошо 10 жыл бою киши колдоно берет, алмаштырбайсы. Себеп дегенде өзгөрө турган маалыматтын баары чипте болот. Биз ушу биометрикалык электрондук паспорт кирсе, жанакындай мыйзамсыз берилген паспорт, жасалма паспорт деген маселенин баары жокко чыгат да. ID карта бул көп функционалдуу документ болуп калат да, аны менен паспорт катары дагы банковский карта катары да пайдалансаңыз болот.
Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Ирлан Сапарбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте азыр саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдары. Көлдүн Аксуу районунда кара тумоодон бир өспүрүм каза тапкан жерде элди бул ооруга каршы эмдөө уланып жатат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри АКШ Сирияда химиялык курал колдонулганы тууралуу далилдерге ээ экенин айтып, Башар Асаддын режимин бул далилдерди жок кылууга аракет кылды деп сындады. Түркияда жашаган өзбек оппозициясынын лидери Мухаммад Салихтин үйү аткыланды, эч ким жабыркаган жок. Жалалатта ата журттун бийликти басып алууга аракет жасады деп айыпталып жаткан мүчөлөрдүн соту 4-сентябрда өтмөй болду. Токмокто кыз ала качуу боюнча кылмыш иш козголду. Жогоруда кабарларда айтылгандай, кечээ 26 августта Бириккен Улуттар Уюмунун курал боюнча инспекторлору Дамаск шаарынын өткөн аптанын шаршембисинде химиялык курал колдонулду делген райондорун текшерип көрүштү. Жүздөгөн адамдарды өлтүргөн газ чабуулу үчүн оппозиция президент Башар Аль-Асаддын аскерлерин айыптаган болчу. Төрөкулду Ораф кабарлайт.
Кечээ Улуттар Уюмунун эксперттеринен курулган топ Моодамие шаарына кирип, өткөн аптадагы окуяга күбө болгондор менен сүйлөшө алды. Алардын айтымында эксперттер жолдо баратканда алардын машинелеринин бирине шаарга кире бериште белгисиз снайперлер ок ачкан. Эч ким андан жабыркабаганы кабарланды. Улуттар Уюмунун расмий өкүлү аларга чабуул кайерде болгондугун тактаган жок. Сириянын мамлекеттик телеканалы чет өлкөлүк инспекторлорго террористтер кол салышты деди. Алатта расмий Дамаск оппозицияны террористтер деп атап жүрөт. Оппозиция болсо бул окуянын артында өкмөттүк күчтөр турушат деп билдирди. Дүйшөмбүдө Сеулдагы сапар учурунда видео кайрылуу жасап, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун инспекторлор эки ооруканада болуп, күбөлөр, аман калгандар жана догузулар менен сүйлөшө алышты. Алар курал колдонулду делген жерден айрым калдыктарды да чогулта алышкан. Азыр алар кайра Дамаскиге кайтып атышат, деди Пан Ги Мун. Аларда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров кечээ Москвада сүйлөгөн сөзүндө батыш өлкөлөрү өткөн шаршембидеги химиялык чабуулду Сириянын өкмөтү жасаганы тууралуу далили жок эле ага чабуул коюуга чакырып атышканын айтты. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун уруксатсыз кандай гана аскерий аракет болбосун, ал эл аралык мыйзамдарды орой бузгандык болот деп айтты.
Бул өтө опурталдуу тайгак жол. Ал жолго биздин батыштык өнөктөштөрүбүз бир нече жолу бут коюшкан. Бул ирет акыл эстүүлүк үстөмдүк кылат го деп үмүттөнөм.
Лавровдун айтымында Сирияга чабуул коюу маселеси ким тарабынан көтөрүлбөсүн, Орусия баары бир буга кошулбайт. АКШ менен башка айрым батыш өлкөлөрү өткөн аптада адамдын нерв системасын шалдыратып өлтүрө турган куралды президент Асаддын күчтөрү колдонушканында дээрлик күмөнү жок экендигин айтышкан. Президент Асад болсо бул айыптоолордун баарын саясий максатты көздөйт деп четке кагууда. АКШнын коргоо министри Чак Хейгел дүйшөмбүдө билдиргендей, АКШ азыр түрдүү варианттарды ойлонуштуруп атат.
Биз Сирияда чынында эмне болгон тууралуу бүт фактыларды алып, ишенимдүү болмоюн менен аракеттердин же аракетсиздиктин кесепети тууралуу сөз кылгым келбейт,
деди Хейгл. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк болсо кечээки сөзүндө Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин уруксатын күтүп отурбай эле чараларды көрүүгө болоорун кыйтты. Чек арасы дарыгерлер гуманитардык уюму Дамаскинин айланасында өткөн аптада болгон химиялык чабуулдан 300 ашуун киши өлгөн деп билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кайрадан эми өлкөдөгү окуяларга кайрылсак, Кыргызстандын 2015 жылга чейин санарип теле берүү форматына толук өтүү иштери өтө жай болуп атканына адистер кабатыр. Бишкекте Борбор Азиялык медиа форум санарип берүү заманы келгенде телеканалдардын саны кыйла өсүп, көрсөтүүлөрдүн жана сигналдардын сапаты азыркыга караганда кыйла жогорулары айтылды. Бирок Кыргызстан ага берилген жүздөгөн жыштыктарды 1-2 жылдын ичинде өндүрө албаса, арткандары коңшу өлкөлөргө берилиши мүмкүн. Теманы кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
Эл аралык келишимдерге ылайык, Кыргызстан 2015 жылдын июнь айында санариптик берүү форматына толук өтүүгө тийиш. Мындайча айтканда, ушул күндөн тарта жөнөкөй антеннадан көрөрмандын телевизорунан каналдар чыкпай калат. Аларды көрүү үчүн телевизорго ресивер деген чакан шайман туташылыш керек же санариптик берүүгө ыңгайлаштырылган телевизор болууга тийиш. Санариптик берүүдө телеканалдардын саны ар бир региондо 10 же 100 саналат. Сүрөтү болсо, аба ырайына жана жашаган жерге карабай бирдей тунук жана сапаттуу болот. Мындан сырткары башка артыкчылыктар да бар, дейт коомдук телерадио берүү корпорациясынын башчысы Кубат Отурбаев.
Мисалы, сиз эртең менен үйдөн кетип жатып, жакшы фильм боло турган болсо, ошону автоматтык түрдө сиз тапшырма берип коесуз, телевизор автоматтык түрдө ошону жазып коюлат. Мындан тышкары башынан аягына чейин жүрүп аткан программаларды жаздырып койсо болот. Аны каалаган учурда көрсө болот. Мындан тышкары интерактивдүү байланыш деп коебуз. Азыр биз телефон аркылуу байланыш жүрүп атпайбы көрөрмандар менен, угармандар менен. А ошол учурда телевизордун пульту аркылуу сиз каалаган программага добуш бере аласыз. Же болбосо каалаган бир программалар менен телекомпаниялар менен пульт аркылуу түздөн түз байланыша аласыз мисалы.
Мындан сырткары Кыргызстан менен чек аралаш айылдарда коңшу мамлекеттердин телеканалдары тартпай калат. Анткени телевизорго туташылган ресивер бир гана өлкөнүн жыштагындагы телеканалдарды көрсөтөт. Бирок өлкө коңшуларга салыштырганда санариптик берүүгө өтүүгө даярдыгынын начардыгына адистер кабатыр. Мерчемделген иштердин жарымы да бүтө элек. 2015 жылдын июнь айына чейин 2 жылдан аз убакыт калды. Бирок Бишкекте эле боло турган 200 ашык жыштык кайсыл каналдар эмне берүүлөр менен толтурулары белгисиз. Санариптик берүү форматына зарыл кымбат баалуу шаймандар керек. Алардын бирөөсү да алына элек деп кабатыр мекемелер аралык санариптик комиссиянын мүчөсү Эрнис Мамырканов.
Эгерде биз 1-2 жылдын ичинде ошол бизге бөлүнгөн жыштыктарды өндүрө албасак, аны кошуналар алып кетиши мүмкүн. Ошондой эл аралык келишим бар. Ошондо эгерде мисалы үчүн ошол эле Өзбекстан, Тажикстан же Казакстанга жыштык жетишпей аткан болсо, алар биз өндүрбөгөн жыштыктарды өздөрүнө алып алат. Бир гана маалыматтык коопсуздук эмес, улуттук коопсуздуктун маселеси туруп атат. Ошону биз эске алышыбыз керек.
Кыргызстан санариптик берүүгө өтүү боюнча Женевалык эл аралык келишимге 2006 жылы кол койгон. Анын негизинде өкмөт 2011 жылы токтом кабыл алып, даярдык иштери боюнча план түзгөн. Контент менен техникалык маселелерди чечүүдөн сырткары, азыр санариптик берүүнүн ишин контролдогон 6 мыйзамга өзгөртүүнү киргизүү боюнча иштер жүрүп жатат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу таңкы берүүсүн улантат. Бишкекте азыр саат 7:23 өттү. Калемгер жазуучулардын окурмандар менен жолугушуп, чыгармачылыгы басмадан жаңы жарык көргөн китеби тууралуу жайма-жай сүйлөшүп, ой бөлүшүүсү бүгүн сейрек көрүнүш болуп калды. Мындай шартта кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовду Бишкектеги Борбор Азиянын Америка университетинде жергиликтүү жана чет элдик окурмандар менен болгон кездешүүсү өзгөчө сөзгө арзыйт. Бул жолугушуу тууралуу Амирбек Азам уулу баяндайт.
Kazat Akhmatov is Kyrgyzstan's national writer. His works are distinguished by
Kazat Akhmatov adabiyat maydanına 1974 жылы Bozulan Angemeler жыйнагы менен кошулган. Жазуучунун батыш окурмандарына чыгуусу үчүн дээрлик 40 жыл керек болду. Быйыл июнь айында Лондондо жазуучунун Эрика Клаустун 13 кадамы деген китеби англис тилинде чыкты. Бишкектеги Борбор Азиянын Америка университетинде окурман журту менен болгон кездешүүдө бул китеп жана автор тууралуу орус, англис, кыргыз тилдеринде сөз болду. Калемгер өзүн тааныштырып жатып, совет мезгилинде идеологиялык стандартка сыйбаган чыгармалары үчүн саясий кысым алынганына токтоло экен.
Я один из крепостных авторов.
Чыгармаларым үчүн партиядан чыгарышты, жумуштан айдашты. Басылганга жана жазган спектакльдеримди театрга койгонго мүмкүнчүлүк беришпеди. Коюлгандарынын декорациясын өрттөштү.
Кыргызстан эгемендик алганы дүйнөнүн эчендеген өлкөлөрүн кыдырып көргөн жазуучу Европадагы ага түшүнүксүз жана жакпаган көрүнүштөрү жөнүндө ачык эле айтты. Европаны маданий интеллектуалдык күчтүн авангарды деп аташканы мага түшүнүксүз. Европа тескерисинче адамзатты сазга тартууда. Евросоюз глобалисттердин таасири астында калды жана улуттук мамлекеттерди жок кылуу жана дүйнөлүк мамлекетти куруу үчүн баарын жасоодо. Деди Казат Акматов. Бишкектен кеткен европалык юрист Стефан Вагнер корей жазуучунун мындай көз карашына кошулбайт жана аны бир жактуу үстүрт деп эсептейт.
Менин оюмча глобализациянын жакшы жагы дагы, жаман жагы да бар. Мисалы, жалпысынан алганда Европа Союзу жакшы нерсе. Албетте, жаман жактары да бар. Улутчулдук да ошондой эле. Казат Акматов өзү айткандай, улутчулдуктун да жакшы, жаман жагы бар. Анын жаман мисалын нацисттик Германияда, мурдагы Югославиядан көргөнбүз. Жалпысынан бул кара, бул ак деп бөлүп салганга болбойт.
Экинчи бир чет элдик окурманды Казат Акматовдун глобализация дүйнөгө анын ичинде кыргыз жерине алып келген проблемаларды жазуу үчүн эмне үчүн көркөм форманы колдонгону илимий китеп же публистикалык изилдөө жазса аны фактыларга таянып жазбайт беле деген суроо кызыктырды. Мен да Казат Акматовго ушул суроо менен кайрылсам, жазуучу анын чоо жайын мындай түшүндүрдү.
Газетадан жолсо, радиодон, телевидениядан жолсо, даже интернеттен алган маалымат ал өзү кыскача маалымат, ал адамдын жүрөгүнө, аң сезимине, баягы чувстволорун тийген маалымат болуп эсептелет ал. Аны акыл менен кабыл алат адам, жүрөк менен кабыл албайт. Адабияттын маалымат жеткире турган каражаттар башка болот. Анын көркөм каражаттар менен жеткирет аны. Аны образдар менен, анан ошол образдардын мүнөзү менен, диалог менен, анан жана башка сүрөттөө менен, анан конфликттер менен, чыгармандардын мүнөздөрү менен адамга жеткирет да. Тээ караганда бул тереңирээк болот. Ошон үчүн мен муну тандап алдым. Себеби менин аракетим ушундай жанагындай негативдүү маалыматтарды адам тереңирээк түшүнсө деген аракет да.
Эрика Клаустун 13 кадамы деген китептеги мурдакы советтик офицердин образына байланыштуу Казат Акматов мындай деди.
Ал өзү мындай собирательный образ өзү. Бирок мен армиядагы офицерлердин көбүн көрдүм да, агрессивный аябай. Ошол кезде мен армияда служба өтүп жүргөндө, армияда офицер болуп жүргөндө Кытайга каршы Москванын саясаты башталганда, ошондо офицерлердин көпчүлүгү мишенге жана стрельбище бар эмес, ошондогу мишенге Кытайдын сүрөттөрүн тарттырып койгон, анан солдаттарга аттырчу да. Анан ошондо мен офицерлердин ушундай агрессивный экенин көрүп, жанымда жүргөн офицерлер ошондой Кытайды өлтүрүш керек, Кытайдын ар бир солдатын өлтүрүшүбүз керек деген уран чакырып жүрүшү да. Мен ошондон менде асадык кылган да. Ошондон менде образдын эмеси калган. Сөлөкөтө ошол чоо жүргөн офицерлердин образын жыйынтыктап алдым да.
Кыргызстандык көп жазуучулардын ичинен Казат Акматовдун Эрика Клаустун 13 кадамы деген чыгармасы эмне үчүн тандалып алынган? Бул суроого Лондондук Хертфордшир пресс басма үйүнүн өкүлү Анастасия Ли.
И мы посчитали, что он наряду с известными авторами достоин быть изданным.
Биз Казат Акматовдун бул чыгармасы башка тактуу жазуучулардын эмгектеринин катарында Британияда чыкканга татыктуу деп таптык. Жана да китепте козголгон тема азыр абдан актуалдуу деди Анастасия Ли. Ишкер айым ошондой эле Хертфоршия пресс басылмасы былтыр алгачкы кыргыз фантасты Беканас Сартовтун «Мамырагүлү» деген китебин Лондондо англис тилинде чыгарган. 2 жылга Казат Акматовтун «Архат» романы басмадан чыгарын белгилей кетти. Амирбек Азамовлу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматты сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ушуну менен бүгүнкү Азаттыктын алгачкы берүүсү аяктады. Түз ободо уктуруубуз эми жарым сааттан кийин кайра уланат.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Таңкы азаттыкты улантабыз. Прагадагы студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Кыргызстанда сотко айыпталуучулар менен адвокаттарга кол салууну кантип токтотсо болот?
Соттолуучунун үйүнө барып апасын урушкан, анан эжесин барып уруп, ал эжесинин боюнан түшүп калган, адвокаттарды урушкан соттолуучунунчу, сот баклажкаларга бензин алып киришкен сотко.
Кечээ кечки Азаттыкта Бурулкан Турдубек кызы менен коноктор жана угармандар менен түз ободо арай көз шарай отуруп талкуулаган эле, азыр ушул талкууну кайтала уктурабыз.
Ушул Кыргызстанда сотко айыпталуучуларга, адвокаттарга кол салуу, коркутуу, прокуратура сот кызматкерлерине акарат келтирүү өнөкөткө айланып калды деп укук коргоочулар коңгуроо кагып жатышат. Мыйзамга ушул эл аралык эрежелерге гана эмес, адамгерчиликке сыйбаган мындай көрүнүштөргө кантип өбөгөт койсо болот деген талкууну жогоруда айтылгандай биз бүгүн ушул Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюп жатабыз. Мен болсо студиядагы конокторду тааныштыра берейин. Бүгүнкү талкууга катышуу үчүн коомдук иликтөө институтунун жетекчиси укук коргоочу Рита Карасартова келип отурат. Рита айым, саламатсызбы, кош келиңиз. Ошондой эле ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын бөлүм башчысы Камал Надыров дагы жаңы эле келип биздин катарыбызга кошулду. Камал мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Анда талкуубузду баштай берели. Freedom House эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстанда мыйзамсыз жазалоо көрүнүшү жайылып баратат деп билдирип, жакында кыргыз бийлигинин мыйзам үстөмдүгүн камсыздоого адвокаттар менен айыптууларды ар кандай коркутуу үркүтүүлөрдөн коргоону камсыздоого чакырды. Ал тууралуу сиздердин балким маалыматыңыздар болсо керек. Мындай билдирүүгө июнь окуясы боюнча ушул Ош облустук сотунун 20-августтагы отурумунда эки адвокаттын жабырлануучу тараптан дээлген ушу аялдар тобу зап көрсөтүп сабап койду деген маселе себеп болгон экен. Эл аралык укук коргоо уюмунун бул дооматына кошуласыздарбы? Биринчиден, эмне үчүн каршылашкан тараптар ортосунда мыйзамга түкүлбөгөн аракеттер азайбай жатат деген суроо туулат да. Бийликтин өкүлү катары мен адегенде Камал мырза сизге берет окшойм суроодун.
Сиздин берген сурооңузга мындайча жооп берет элем. Ички иштер министрлигинин бирден бир милдети коомдук тартипти жана коопсуздук камсыздоо. Сиз айтып аткан темада сөз кыласак, сот процесстеринин жүрүшүндө жана анын катышуучуларынын жапа чеккендиги тууралуу. Бул сот процесстеринин жүрүшүндө бизге атайын соттор, соттун, прокурордун жана тергөөчүнүн чечими менен биз сот отурумдары жүрүп аткан жерлердеги коомдук тартип жана коопсуздукту биз сактайбыз. Бул боюнча биз ички иштер министринин буйруктары чыгарып, жер жерлерде тиешелүү болгон кызматкерлерди сот процесстери жүрүп аткан же ошого тиешелүү мероприятиялар жүрүп аткан жерлерге тийиштүү санда кишилер коюлат. Бул кишилер айта кетчү нерсе, ошол сот процесс отурумдар жүрүп аткан жердеги тышкы гана коомдук коопсуздук тартипти сактап турабыз биз.
Жакшы, Камал мырза, негизи ушул жана эл аралык Freedom House уюму мындай салабаттуу уюм деп эсептелет. Ал жана доомат айтып атышпайбы, ушундай коркутуу үркүтүүлөр абдан көп болуп атат деп. Сиздер эми тартип менен коопсуздук деген маселенин ортосу бир аз эле болсо керек. Сиз кошуласызбы негизи ушул уюмдун дооматына?
Жок, мен буга такыр кошула албайт элем. Мындай фактылар болгон жок деп да айта албайм. Тилекке каршы мындай фактылар болду да. Бул акыркы 2-3 жыл ичиндеги бир чоң коомчулуктун көңүлүн өзүнө тарткан сот отурумдарынын жүрүшүндө кээ бир жабырлануучулардын тарабынан айыпталуучулардын туугандарына, жакындарына, адвокаттарына карата мыйзамсыз кыймыл иш аракеттери байкалып болуп калды мындайлар. Бирок адвокаттын үйүнө барып коркутуу, анын өмүрүнө же болбосо анын жакындарына коркунуч, коркутуу, үркүтүү дегенде бул бир аз башкача көз карашта караш керек да. Бул эми ал жеке киши, анын биз ар бир кишинин адвокаты же анын киши туугандарынын жакындарынын ар биринин милиция өзүнө кайтарууга алууга эч такыр мүмкүн эмес.
Сот отурумунда ошо сот имаратынын ичинде болуп аткан окуяда көп болот.
Сот окуясынын ичинде азыр биздин акыркы нормативдик актыларыбызда каралган судебный пристан бул ички тартипти ушул кишиге жүктөлгөн да, тилекке каршы ушундай азыр фигуралар бизде жок, иштей албай атат да. Анан сот процессинин, сот заседен отурумунун жүрүшүндө мындай жат көрүнүштөр болуп калса, эгер болсо, бул аны түзгөн кишилерге сот тарабынан чечим чыгарылыш керек да.
Жакшы, анда Ритайым, ушу сизге суроодо, чын эле ушул эмне үчүн ушундай мыйзамга төп келбеген, баягы орусча айтып атышпайбы, самосуд деп э, ушул мыйзамсыз жазалоо, мыйзамсыз аракеттерди көрүү эмне үчүн азайбай жатат, көбөйүп баратат, көбөйгөн тенденция жүрүп атат деген пикирге кошуласызбы? Эгер кошулсаңыз, ушу эмне үчүн азайбай жатат, бул эмне себептен? Өксүк мыйзамдабы, аткаруу бийлигиндеби, же маалыматтардын бир натура тарап жатышынанбы?
Негизи мен бул эл аралык уюмдун баягы билдирүүсү менен толук кошулам. Анткени себеби ошо сот отурумдарындагы эле баягы коопсуздук маселе биякта турбай эле, биякта деги эле кыргызстан, кыргыз элибиз кийинки муунга кандай системаны калтырабыз. Ар бир адам өзүнүн чыр чатагында ушул менин арызымды акыйкат адилеттүү чечип берет деп сотко кайрылганга мажбур. Сотко кайрылганга чейин баягы тергөө институттары карап, анан ошолор туура каралып атканын прокуратура органдары көзөмөлдөп, анан сот акыйкат чечим чыгарып, адилеттүү чечим чыгарып, ошондо баягы адилеттүүлүк болсо, мыйзам курч болсо дагы, бул мыйзам баарына тең тарап атат деп туруп элдер ошону менен макул болбок. Бүгүн эмне үчүн элдер ошо жана самосуд дегенге барып атышат? Анткени себеби тергөөдөн баштап көзөмөл жүргүзгөн прокуратура органдарынын кошоматы менен сотторду айтпай эле коен, ошол чечим чыгара турган структурада акыйкаттык жок. Бүгүнкү күндө бүт эле чечимдердин көбү эми бүт барын айтпай элем, бир 20% бар арасында акыйкат чечим чыгып ушундай рахмат, ыраазычылык билдирип кетет да, мынакей биз ушундай акыйкат чечим алдык деп. А көбүнчө чечимдерде же бийликте турган кишилер сотто отурумда чатакты утуп алышат, же акчалуу. И бул шайлоо учурунда кичине сот системасы тизгинин тартып калган, кой эми биз кайра шайланабыз да, биз жөнүндө коомдук пикир жакшы болсун деп азыр кайра шайланып алгандан кийин
сотко ишенимдин жоктугунан ушундай чыгып атат деп
айтып атасыз. Ишенимдин жоктугунан
бул кечиресиз, бул судебный пристав деп айтып атпайбызбы? Мен кыргызчасын дароо которо албай атам. Судебный пристав деген милдети ушул ички тартипти ушул сакташ керек деп азыр Камал мырза айтып атат да. Эмне тоскоол болуп атат?
Бүгүнкү күндө бизде судебный пристав деген киргизиле элек. Анткени себеби биз кедей мамлекетпиз, карызыбыз толтура, акчабыз жок деп жалпы сот системасына жарымдагы пайыз акча кетпейт бюджеттике. 0.39% эле да, жарым пайыздан да азыркы акча кетет. И бүгүнкү күндө судебный пристав дегендерди киргизе элек. Негизи анда деле болбойт. Негизи соттор өзүнүн чечими менен тартипти сактатып койсо болот. Бирок алар кандай бир саясий буйртманы аткарганда, мисалы деген ошол 7-апрель боюнча баарын бөлүп, ар бир эпизодду бурмалап, уже 3 жылдан бери элдер ким каяка басып, ким кимди атып, уже эч кимди аткан жок, 100 киши өзүнөн өзү эле өлдү дегенге баратканы элдин ички могу кыжырын тийип аткан ошо да. Канча сот болуп атат, же аягына чыкпайт, же адилеттүү чечим чыкпайт деп. Мисалы жана
бирок бир жагынан жалаң эле ушу сотторго эле айып таап коюш жөндүүбү? Мисалы адамдарда жанагындай бир агрессивдүү маанай пайда болду деп атат, ал эмнеден жаралып атат? Ал ушул соттордун адилетсиздиги эле себеп?
Жок, соттуку деле эмес, мына мен жакында эле күбө болдум. Айылда бир үй бүлө бар экен да, мал урдаган. аны кармап алып эле милицияга алып барса милициялар кое берет дейт. Анан уже малды сатып аткан жактан баягы с поличным деп кармап алганда элдерин баары чогулат да баягы кыжырга аймап бир киши беш бодо малын жоготуптур. Ошондо прокуратурадан бирөө чалып турат, акырын эметип койгула, тигини кое берейбиле депчи. Анан эмне кыларын билбей элдер чогулуп келгенде прокурорго кайра чалып айтыптыр, байке биз эчтеке деп айта албай калдык, эл аябай көп чогулду, самосуд кылган атышат, таш бараңга алабыз деп атат. Келип өзүңөр ошого жактайсыңар болсо өзүңүз айтып койгула десе, тиги прокурор дагы жок, мен эчтеке кыла албайм, анда мейли деп.
Сизден сунуш.
Ошондо тергөө органдар, милиция биздики иштебейт. Анткени себеби ошондой колунда бар, ушул мал урдады десе деле алып барып эметип койсо бир нерсесин алып алып акырын көрөт.
Сунушуңузду айтсаңыз,
прокуратура ошолордун туруна. И бүгүн карап көрсөк биз ушул бийлик структурага дагы ушу уюштурулган кылмыштуу топторду киргизип алып, ошолордун колдоосу менен партиялар дагы бийликке келип алып, биз бүгүн кайсы жер бийлик, а кайсы жер ушул уюштурулган кылмыштуу топ дегендин чейдигин да билбей калдык да. Ошон үчүн элдин жалпы ошол укук коргоо, ошол көзөмөл иретиде жүргөн сотторго жалпысы менен мен ушуга киришип алсам 2-3-4-5 жыл жүрө берем дагы, ошону менен акыйкат, адилеттүү чечимге жете албайм. Андан көрө мен азыр барып туруп өзүм же сабайм же өрттөйм же.
Мен сизден сунуш сурадым эле, азыр анда биз байланышка кагарбабыз чыгып калды. Сиз байланыштасызбы Сугарман?
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы.
Бу Акмат деген бу пенсионер го
өзүңөрдүчү
бериңөр өтө абдан жакшы, мамлекеттик дагы коомдук дагы мааниси чоң. Бул маселени коомдук эмес уюмдар, ана милиция чечпейт муну. Муну деген мамлекеттин эсебин алыш керек, чоң маселе кылыш керек. Аны реформа кылабыз деп эле кыйкыра берген менен сөз менен реформа жасалбайт. Биринчиден соттун укуктуулугун жогорулатыш керек. Экинчиден момундай конституцияда киргизилген шарты бар, состязательность деген бар. Башкача айтканда айыпты прокурор колдойт, жактоосу жактоону колдойт. Ошого шарт түзүп гана сот аудитория даярдап бериш керек. Ал күбөсүн чакырганга, далилдерди изилдегенге эч кандай эмеси жок, укугу жок деп конституциялык тартипте киргизип койгон. Аны камсыз кылыш үчүн баардык органдар катышыш керек. Прокуратура айыптайбы, айыбын камсыз кылып берсин. Жактоочу жактайбы, жактоосун камсыз кылып берсин. Ошол законду, мыйзамдуулукту туура колдонбогондуктан коомдук уюм бир жагына тартып атат, милициясы бир жагына тартып атат, жооп жалпы жоопкерчилик жок.
Сизге чоң рахмат, Акмат мырза. Мен дагы бир жолу теманы эскертип коеюн. Кыргызстанда сотко айыпталуучуларга, адвокаттарга кол салуу, коркутуу, прокуратура сот кызматкерлерине акарат келтирүү эмне үчүн өнөкөткө айланып баратат, кантип бөгөт койсо болот деген теманы талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз коомдук иликтөө институтунун жетекчиси, укук коргоочу Рита Карасартова жана ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын бөлүм башчысы Камал Надыров отурушат. Анда биз талкуулантабы, бизге угарман чалып калды, жооп берели. Сиз байланыштасыз, угарман, айта бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы? Сот процессиндеги төмөндөгүдөй ыңгайсыз учурлар деп коебуз, бул жолдо тартипсиз маселелер ошол адамдын эмоциясына, адамдын маданиятына жараша болот да. Тилекке каршы бизде ошолор башкы ролду ойнобойт да, эмоцияга берилип кетебиз, маданиятты сактабайбыз. Анан Freedom House ачык эле айтам, Freedom House уюму эмнегедир мен аны колдобойм, алардын пикирлерин ар качан да бир качан арада ишти чара даяр кылат. Алар көбүнчө түштүктө болгон окуяларга өздүктү уугандарга жан тартат. Эмне десеңер ошодой эле бул жана Рита айым кечирип коюңдар. Негизинен эгерде жабырлануучу тарап чектен ашыккан иш чараларга бара турган болсо сот процессин токтотуп коюу эмне үчүн болбойт? Аларга минус катарындачы. Мен бир мисал айта кетейинчи, сот процессине катышып калдым, айыпкер тарап ит менен тим эле корду көргөзгөндө ошондо сот отурумун жүрүп жаткан турага дирижер сыяктуу болуп ага айчуну айтып туруп ишти бизге чечип берген.
Өндүрүш мырза, андай окуялар, ушундай басымдар, кысымдар сотторго карата деле Бишкекте башка Бишкектин райондорунда да болуп атпайбы? Ал жеке эле ушул
эми ошол жогоруда айтып тилекке каршы ошол биздин маданиятыбыздын төмөндүгүнөн болуп атат да. Анан эмоцияга көбүрө бериле бербей сотту уга билиш керек да. Алар үйлөрүнө келген жок, сот процесси учурунда болуп атат, сот судебный зал деп коет ошо. Анан баса белгилегим келип жатат, ушундай учурларда кырдаалды жөнгө салып кете турган адам бул дирижер болуш керек да, могу председатель суда. Мен жогоруда бир мисалды айтпадымбы?
Рахмат сизге, айтайын сөз сурап атасыз.
Бул агайдын айтканы туптура. Негизи сот отурумунда дирижёр бул председательствующий. Коллегия болсо дагы ошо сот жөнүгө салып, дагы бир жолу ушундай кыла турган болсоңор, айып салынат, андан кийин залдан чыгып кетесиңер деп тартипти жакшы сактаса, эч качан мындай чоң уруштар болбойт. Но жанагы чоң-чоң саясий сот отурумдарында 7 апрель жана Оштогу окуяларда массовый расстрел деп ошол маселелер чечилбей, жылдан жылга 3-жү жыл кетип барата чечилбегени, бул баягы кыжырга тийип, эмоцияга алдырбаганга, уже кишилерди мен просто ошол жака барганда көргөм да, сот отурумдары ушунчалык чоюлуп келатып, баягы фактылар жылдан жылга уже өчүп, свидетелдердин эмелери памяттеринен жоголуп кетип
атканын ошол жерде аларды да түшүнсө болот. Эритайым, бирок ошол эле мезгилде ошол айыпталуучу тараптын, алардын жактоочуларынын, адвокаттарынын дагы өздөрүнүн укуктары бар да. Биз бир аз убакыт мурда ушу белгилүү укук коргоочу Айза Абдрасулова менен дагы байланышып сүйлөштүк эле. Ал киши ушу мыйзамсыз аракеттердин улаарып жатышынын себебин ушу жазасыз калып жаткандыгын да деп атат да. Ошол жана эритайым, сиз да айтып кетпедиңизби? Биз азыр ушу Айзайымдын пикирин угуп алалы. Анан кийин анан мен суроо узатат элем Камал мырзага.
Фактылар боюнча бир дагы кылмыш иш козголгон жок. Ошону көрүп билип турган соттор дагы, прокурорлор дагы, милиция кызматкерлери дагы аракетсиздик деп коет, бездейлик болуп атат да. Мынакей жогорку соттун имаратында Татьяна Томина деген Улукбек Усманов деген адвокаттар токмоктолду. 2011-2012 жылдын эсебинде Назгүл Сүйүнбаева деген адвокат Оштон 2 жолу токмоктолду. Анын прокурорлор, милиция кызматкерлери көргөн эле арыз жазды, судмед экспертизадан өттү, бирок кылмыш иш бүгүнкү күнгө чейин жок. 20-августта Динара Медетованы Кулачбек Жороев эки адвокатты токмоктогон аялдардын тобу ага чейин азыр казалып калган Раматылык Калбай Пратов деген адвокатка да кол көтөрүшкөн. Бул 5-июнь күнү болгон. Ругунай Айтиева деген Ош шейиттери кыймыл менен Төрайымын токмоктошкон. Ошондой фактылар абдан көптөп, арызды алып коюп эле ошол боюнча териштирип аларды жоопко тартуу каралбай калып атат да. Туура балдары жабыркаган, балдары каза болгон аялдар бар. Аларды мен түшүнгөнгө аракет кылам. Бирок алар өзлөрү мыйзамсыздыктын курманы болгондон кийин алар мыйзамсыздыкка барыш керек эмес да.
Камал мырза, сиз кандай дейсиз? Чын эле ушул милициянын ушундай аракетсиздиги дагы ушундай жагдайларга таасир этип жатабы, же мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн эмеспи?
Эми Эжекенин айткан сөздөрүндөн да айткандыгында жөнү бар. Эми милиция кызматкерлери, эми мен ал бир эле Бишкек шаарында болуп өткөн ушу быйылкы 7 айдын ичиндеги 147 сот процесси болуп өтүптүр. Бул коомчулукту өзүнө тартканда көңүлүн бөлгөн. Ошонун ичинде бир эле могул жогорку кеңештин депутаттарынын үстүндөгү сот процесси 41 жолу, апрель окуясы боюнча 44, Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча 41, экиси мэрдин Түлеевдин үстүнө соттолгон 30, андан тышкары жанагы ОТРК каналындагы аукциондо бүгүнкү жаткан 16 сот отурумдары каралды. Эми ушунун баарын эле жеке айткандай, баарын эле уруп сабап кеткен жок да. Милиция кармап карап иштеп атат. Анан токмоктоду деген сөздү ар кандай түшүнүш керек да. Токмоктоду деген сөздү кичине өзүбүз кошуп краскада берип атабыз. Анан сөзсүз түрдө мен айтат элем, жанагы жапа чеккендер жана туугандарын жоготкондор кичине эмоция калдырып атат. Жанагындай байке айтылмакчы, жанагы бизде кичине бир аз сабырдуулук жана мыйзамдуулукту сактап, кичине маданиятыбыз деп айтып атабызбы? Мен түшүнөм аларды. Көзүн жакынын жоготкон кишиге өтө кыйын. Бул биз эми ушундай бир сот процесстери жүрөрдүн алдында биз өзүбүздүн милицияга тиешелүү болгон толгон токой мероприятияларды өткөрөбүз, чтоб алдымында ушундай бир башаламандыкты болтурбоо үчүн. Сиз айткан бир эле ушул чоң резонанстуу соттордун үстүнөн 147 сот процесси деген бул жок эле деген 200 ашуун милиция кызматкерлери тартылып атты ушул жерге. Бул деген биздин өзүбүздүн основной жумушубуздан бөлүнгөн жумуштар ичинде. Бул эми жогорку соттордун чечимдерин аткаруу кошумча милдеттер да. Бул өтө чоң жумуштар аткарылды милиция тарабынан. Эми сабап кетти дем сөзсүз түрдө ачуу сөз айтат, кыйкырат. Эми жанагы уюштурулган КППдан текшерүү учурунда сумкасына салып өткөн жана бөтөлкөсүн суунун бөтөлкөсүн ыргытып берген окуялар болуп атат.
Жана айтып атпайбы, таш салып алып, сумканын ичине таш салып алып өткөн учурлар, ошончо арыздар берилген деп ушул кылмыш иштери чын эле козголгон жокпу? Арыздар берилип эле анан ың жыңсыз жоголуп кетип атат.
Арыздар арыз менен келсе сөзсүз түрдө милиция карайт. Аны каралган жок деп айткан болбойт. Ал каралат, анан анын баягы жана квалификациясына карата анан даже бул тергөө иштери өзүлөрү эргеп коет да. Анан таяк жеди, токмок жеди дегенден ар кандай да анан мен бетиме түртүүсү эле мени сабады деп деле барып атпайбыз.
Бирок бетке түртүү дагы туура эмес да.
Эми ал деген коомдук административдик
деп эсептелет.
Андай болсо толтур.
Мен ушул жерден бурулган, эгер уруксат берсеңиз, Камал мырзага, Камал мырза азыр эле айтты, эгер арыз болсо сөзсүз ал каралат деп. Мына соңку Оштогу болгон окуя жөнүндө ошол келтек жеген адвокаттардын бири бизге кабарчыбызга мынтип айткан болчу.
Арыз жазган жок, буга чейин деген андан катуу таяк дегендерден арыз каралбай прокуратура менен тиги УВДда жатат. Соттолуучунун үйүнө барып апасын урушкан, анан эжесин барып уруп, ал эжесинин боюнан түшүп калган, адвокаттарды урушкан соттолуучунунчу. Сот баклажкаларга бензин алып киришкен сотко.
Камал мырза, адвокат айтып атат, бир канча арыздар жатат деп ошол милициядачы. Булар боюнча сиздерде маалымат барбы? Анан эмне үчүн каралбайт эгер жатса?
Жок, бул Оштогу кайсыл процесс жөнүндө сөз болгону билген жокмун. Анан Оштогу УДда прокуратурада арыздар жатат десе, значит арыздардын эмне бир себеп менен токтолуп каралбай калганда анан үйүнө барып ар кандай сөздөрдү эжеке айтып ким бул кыз айтып атпайбы?
Азиз Абдурасулга дагы айтпадыбы, азыр санап кетпедиби устоп иштерди?
Эми бул жазылган, кайрылган арыздар сөзсүз бул каралыш керек эле. Эмне үчүн каралбай калганын эгер ушул заявитель эле өзү жазган киши өзү барып өзү артынан чуркаш керек да, анан бул айтып атпайбы, мен арыз жазган жокмун деп. Анткени мага чейинки жазылган арыздар деле каралган жок деп. Анан баягы өзүбүз эч нерсе жасабай эле тиги карабайт, бул карабайт деп олтурбашыбыз керек. Эми ал өзүбүздүн укугубуз, ар ким өзүбүз сактай билишибиз керек. Милиция ар дайым эле сиздин жаныңызда эмес да. Сиз барыңыз, караңыз, сиз ошогон аракет кылыңыз, ал карабаса андан бийик инстанцияларга чейин баруу керек. Эми сөзсүз түрдө каралыш керек. Такыр эле вообще эч нерсе кылбай койдук десек деле болбойт.
Камал мырза, чоң рахмат. Албетте эмгегиңиздер жок деп айта албайбыз. Кандай учурда, кандай шартта коопсуздук негизи сотторду өзгөчө кайтарууга алынат? Айтып бере аласыздарбы кыска кылып?
Негизи бүт, мен ойлойм, сот отурумун башталгандан баштап бүткөнгө чейин аякта ханы да бийи да бул сот. И биз баарыбыз сотко барабыз, биздин ушу талаш тартышты чечип берген. Эгер ал бүт процедурный норманын баарын сактап кыйкырып аткан кишилерге токтогула же сот отурумдан залдан чыгарып ийем деп өзүнүн эмесин билсе жакшы, жалаң мыйзамга такап туруп ар бир эмесин чыгара турган болсо эч кандай коопсуздук болбойт да.
Вот мына сиз айтып атасыз, соттун жүрүшүндө бул жанындагы туура айтып кетет, бул соттун сот ошого соттук жетекчилик алып төрагалык кылып бараткан судья ал өзү жетекчилик кылыш керек. Ал жерде милиция анын көз карандысы, ага биз анын карамагында болгон кишилер болобуз. Эгер сот процессинин ичиндеги, зданиянын ичиндеги ар кандай тартиптүүлүктү соттун өзү көзөмөлгө алат, ага карама каршы мыйзам бузуучулар болсо соттун чечими менен биз ар кандай чара колдонууга
аракеттерди жасайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Биздин талкуубуз аягына келип калган экен, убактыбыз бүттү. Биздин бүгүнкү талкуубузга коомдук иликтөө институтунун жетекчиси, укук коргоочу Рита Карасартова, ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын бөлүм башчысы Камал Надыров катышышты. Сиздерге чоң рахмат. Албетте биз дайыма бейкуттук, тынчтыкты каалайбыз. Кезек Прага студиясында төрөкул.
Азыр Бурулкан Түрдүбек кызы алып барган аракөөз чарайды. Ошондой эле буга чейинки талкууларыбызды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кеңири уга аласыз.
Саясат, экономика, орчун окуялар Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп атасыз, студияда Төрөкул Дооров. Таласта төрөлүп өскөн, өзүн кыргыз деп санаган Юра Байкенин, тактап айтканда грек улутундагы мекендешибиз Георгий Василиаданын Грециядагы жашоосу, кызыктуу блогу, сагынычы тууралуу баян буга чейин Азаттыктын угарман окурмандарынын жакшы баасына татыган болчу. Азыр кабарчыбыз Карамат Токтобаеванын июлда ого кеткен ошол баянын кайталап уктурмакчыбыз.
Басынан караганда грек улутунун түс бөлүн берген үчүн тааныбаган бирөөлөр деги эле кыргызча кайрылбашы мүмкүн. А бирок үнүн уккан адам Георгий Василияданы кыргыз деп эле айтмак. 21 жылдан бери Грецияда жашайт. Кыргызча блог жасап, өзүн кыргыз деп санаган мекендешибиз тууралуу жакындан билмек болуп кепке тарттык.
Кыргызстанда төрөлүк тиндик канын ошакта тамыр, Талас аймагында Бейшик айылында 40 жыл ошакта жашап, анан ошол баары кетип аткандан кийин биз жалгыз калбайлы деп бизди ошол сапар тартып бербизби. Кириф айылында, Кириф районунда гректер жашачу да. 64 үй бүлө экен да. 42-нчи жылдарда ошол ата энебиз согуш убагында ошол жака жөнөткөн экен, Борбордук Азияга. Кыргызстанга келип түшкөн экен. Ошол жерден чоңоюп, окуп, билим алып, 20 жыл иштеп, 40 жыл 40 жашымда буяка көчүп барып бердик да. Бирок баары көчүп кеткен жок, ал деле ошо бизди баягы Кириф айылында жашап атышат, баары эле келген жок бияка.
Блогунун биринчи бетиндеги согуп турганга окшогон жүрөктүн жандуу сүрөтү, анан сен деп согот жүрөгүм Кыргызстан деген жазуу дар эле көзгө урунат. Кызыл тууну желбирете коюп, андан соң ата журтум деп аталган Шамшыбек Өтөбаевдин ыры, оркестр менен коштолгон музыка, комуз күүлөрү, мурдагы кийинки обончулардын мекен тууралуу ырлары басымдуулук кылып, кыскасы Юрабайкенин блогун ачканда эле кыргыз жыты же мекенге болгон кусалыктын илеби сезилет.
Биз карайын токтой турчу ата жол. Жазда башка желпидесин амайго.
Бул эми блогум 3-чү блог жазып атканым. Анан 2-чү блогум аябай көп маалыматтар бар эле. Ала Тоо аянтында, анан түштүк, түндүк дегендердин баары ошол жерде болчу. Азыр 3-чү блогум. Жаңы баштап эми эле анча деле көп маалымат жок. Атайын патриоттугумду көрсөтөйүн деп жазган эмесмин. Өзүн деле коюп ошо угуп отурабыз үйдө. Мына байбичем деле жакшы кыргыз тилин жакшы билет. Аялым эмес, бул балдарым да үйрөнүп кетти. Мен улутум башка болуп өзүмдү далилдеген кагазда грек деп жазылганы болбосо калганы ошол кыргызда эле болуп калганбыз да биз. Баягы тилди унуттум дегендерге мен ишенбейм. Кантип эле ошол тилди унутпойсуң? Эми ошол билген тилди унутулбайт да. Илгерки эски ырларды угандаймы? Эсебиз Турсуналиевди. Унутулуп бараткан сөздөрдү ошол кайра эски ырлардан, күйлөрдөн, баягы термелерден кайра эстеп кетет экен да адам бала болгон. Кыргызмын деген ошо кыргызча сүйүп, кыргызча санап, кыргызча ырдап, кыргыз тилин билиш керек. Ошол эл үчүн бир нерсе кылган адам ошол кыргыз. Күнүнө жылынып, тузун тартып дегендей ушул деңгээлге жеткизген ошол кыргыздар да. Негизги ошол формировка, формированияда ошол жактан өткөн экен да меники. Ошол ушул деңгээлге жеткизген ошол кыргыз элге рахмат айтам. Тынчылык болсун кыргыз элде. Бөлүнбөсүн, ошол түштүк түндүк дебей эле бириксе. Байкашыма караганда Кыргызстанда көп мүмкүнчүлүктөр бар да.
Конуз күйлөп ойногонду жана баянды да билет. Жакшы көргөн ырларды жаттап алам дейт. Талас тууралуу чыккан бул ырдын кийинки сөздөрүн таппай жүрөт.
Туулуп өскөн жерим кең Таласым, эл коргоп жүргөн жери Эр Манасым дейт. Тоолорун, токойлорун, шиберлерин бир көрсөм оозуңду ачып таң аласың деген ыр бар. Ошол керек эле да мага. 4 сап болчу. Бир эки күү баягы кызыл өрүк деген ырды чертчелем бизге. Комуз болсо бул кыргыздын ошол күйүн укканда кыргыздын жыты келгенсип кетет да. Баягы тоолорун элестеп, шараккан сууларын. Греция бул эми кандай десем, бул илгерки өлкө бүт дүйнөгө таанылган. Аба ырайы жакшы, жумшак, кышында деле жылуу. Эми баягы чыным айтсам балпулдап баягы эки коргошун бир бирине тийип анан аралашып баралат эмеспи? Ошондой болуп атабыз да биз да азыркы кез ошондой болуп. Эми тааный баштады да. Жаңы келгенде ошо биздин жумушубузду алуу тарзыңар кыйынчылык келтирдиңер деп. Эми мына түшүнүп калышты. Биз Кудай шүгүр өз мээнетибиз менен там салдык, квартираларыбыз бар, Кудай шүгүр балдарыбыздын баары ошол пенсионный фондду толтурдум. Буйруса эми 1-2 жылда пенсияга чыгам. Ошондо ошол Кыргызстанды көздөй барам, тугулган жерди антылмыз болот.
Өзүн кыргызмын деп санаган таластык грек Юра Байке жөнүндө Карамат Токтобаева баяндап берди.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10дон ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөө салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мурушту менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.